Když jsem se vrátil z Itálie, už na mě čekal citometr, nově zakoupený citometr. Já jsem začal ten přístroj používat. V té době už ta protoková citometrie opravdu nastupovala, takže bylo velmi moudré, že jsme koupili jako příslušenci ten protokový citometr, který se vlastně ukázal naprosto zásadní pro moji další kariéru. Já už jsem postupně chtěl začít dělat tu protokovou citometrii, takže na ní jsem začal pracovat, začal jsem vyvíjet metody pro analýzu obsahu DNA. První takový projekt byl měřit množství DNA v jednotlivých buňkách. Díky té velké rychlosti se daly měřit velké populace. V té době jsme nevěděli, jak velkou dědičnou informaci některé druhy rostlin mají. Takže to byla z tohoto pohledu novátorská práce. Já jsem vypracovával metody, jak to dělat, pufry, protokoly, dodnes ten pufr, který jsem vyvinul, se používá, standardy, které jsem postupně kalibroval, se používají celosvětově dodnes. To už je asi 1000 projektů celosvětově, kde naše standardy na měření velikosti genomu použili a my posíláme semena těch standardů do celého světa. To už jsem měl něco jako zárodek vlastní skupiny, takže v té době jsem rozjel tu protokolovou cytometrii, tím, že jsme šli takhle systematicky, tak opravdu jsme se stali takovou, řekněme, vůči vedoucí laboratoři v tomto oboru, standardy, kalibrace, metody a tak dál. To bylo 86, 87. No a do tohoto období spadá další důležitý zlom v mém životě, v tom odborném, protože když jsem takhle teda měřil ten obsah DNA a uměl jsem to, tak jednou přijel pan doktor Novák a začal si stěžovat, že jim něco nefunguje a on v té době, co by vizionář, který viděl daleko dopředu, už se pokoušel o genetickou transformaci banánovníků, to znamená vnést cizí dědičnou informaci do dědičné informace banánovníků. Se mnou řešil problém spočívající v tom, že chtěli potvrdit to, jestli tu dědičnou informaci do toho banánu dostali nebo ne. A oni nebyli schopni tu dědičnou informaci vyizolovat. Oni nebyli schopni izolovat DNA banánovníku. No a já už jsem měřil velikost genomu u všeho, co mě napadlo, tak mu říkám, když mě dovezete kousek listu banánu, já vám změřím, jak má velký genom banán, já vám řeknu, kolik té DNA tam je. No tomu zasvítili oči. Dovezl list a než si to tam něco uspořádal s někým jiným, tak já už jsem mu to změřil, tak mu říkám, pane doktore, v každém jádře 1,2 pikogramu DNA. No, ten pohled na něho nezapomenu, tomu se ty oči točily a zpětně si představuji, jak mu to v tom mozku všechno běhalo. Teď se na ně podívá a říká, když ten přístroj koupím do Zeibelsdorfu, přijedete mi tu metodu zavést? Další šance je na západ, říkám, no samozřejmě. No a v té době byla na tom OSN a agentura velmi dobře finančně, oni opravdu ten přístroj koupili a já jsem dostal pozvání z OSN jako expert FAO a to nešlo odmítnout. Já si pamatuju našeho ředitele, jak zuřil, ale tam prostě byl ten dopis psaný tím diplomatickým jazykem, vaše excelence, žádáme si servis nebo pomoc a to oni nemohli říct, v principu ne. Nakonec mě museli pustit. Takže jsem opravdu do toho Zeibelsdorfu jel a tomu panovi doktorovi Novákovi jsem ten citometr rozjel. A on říkal, Jaroslave, Jaroslave, my jsme tady nachystali už nějaký materiály a on měl kultivační místnosti plný explantátů, to byly tisíce vzorků snad, nachystaný na měření. Já se začal lapat po dechu a říkal, no pane doktore, ale změřit to jde, ale jak potřebuji někoho, aby mě pomohl připravovat ty vzorky, protože já budu sedět u citometru a někdo musí dělat vzorky. A teď to toho charakterizuje. On se na mě podívá a říká, a traktoristu byste to naučil? Říkám, jo, to nic není. Kousíček listu se naseká žiletkou v Petriho misce s malým množstvím toho izolačního pufru, přefiltruje se to pipetou přes filtr a vzorek je nachystaný. Takže to naučím každýho za hodinu. Takže on zavolal traktoristu spole, protože tam všichni ostatní byli vytíženi, tam nikdo jiný nebyl. Dostal bílý plášť na sebe, ten traktorista, a já jsem ho to opravdu naučil a my jsme to všechno opravdu za ten měsíc změřili. Z toho byly dvě publikace, protože to bylo naprosto novum. No ale ten dopad to měl hlavně na toho traktoristu. Ten mě byl vděčný až za hro, protože já jsem ho vytáhl z pole. V jeho očích jsem ho já vytáhl z toho pole a on se tam nikdy nevrátil. No, on byl potom technik ve tkáňových kulturách. Takže to byl krásný zážitek a to samozřejmě ještě mělo pokračování, protože to zaměření té laboratoře bylo na rozvojové země, logicky, protože FAO, Organizace pro potraviny a zemědělci, se samozřejmě zaměřila na pomoc rozvojovým zemím. Takže školili šlechtitele nebo genetiky nebo výzkumníky z těch rozvojových zemí a ta tkáňová kultura najednou nabízí možnost rychle namnožit nějakou rostlinu, která se jinak množí pomalu těmi oddenky, těmi odnožemi. Což je případ banánů, kasávy, jamu a další. A s těmi oni pracovali, s těmito rostlinami. A cílem nebylo jenom ty lidi vyškolit, ale cílem té agentury bylo také ty metody rozšířit a dostat je do těch zemí. Takže nakoupili přístroj a vybavení a zakládali tam de facto, nebo sponzorovali, nebo dozorovali, koordinovali založení těch modelních laboratoří v těch rozvojových zemích. A to všechno dělal ten Novák, to byl ten jeho přesah vlastně někam dál. On prostě cestoval z jednoho konce na druhý a přestával zvládat. Jednou za mnou přišel a říkal: Jaroslave, já bych potřeboval někoho poslat do Ghany. Jel byste do Ghany? Dovedete si představit, když mě řekl v 87., že pojedu do Afriky? No tak já jsem řekl, že samozřejmě ano. Takže mě agentura vyslala zase jako experta. A já jsem přijel do Akry, do toho ústavu, no a měl jsem za úkol tu laboratoř tráňových kultur rozjet. Tam nebylo nic. Ty přístroje byly ještě v bednách. No a teď to setkání s tou odlišnou kulturou, se vším respektem. A já říkám, no proč vám to nefunguje? Proč to nemáte zapojený? My nemáme zásuvku. No a tam se mě vrátil ten Bigby, ta elektrika. Já říkám, to nesmí šroubováky. Takže za 2 dny byly všechny přístroje vybalený, zapnuty do sítě, zprovozněny. No a začali jsme vařit média, zakládat tkáňové kultury. No a já jsem odjížděl a ty kultivační boxy byly plný rostlin, či jsem splnil ten úkol 100% tak, jak to bylo předpokládané. To byla vlastně první zkušenost s Afrikou. Ghana naštěstí byla a snad i je velmi bezpečná zem, takže já jsem třeba o víkendu jezdil stopem na pláž. Vůbec jsem se nemusel ničeho bát. Spolupráce s panem doktorem Novákem takhle krásně fungovala i na dálku. On byl ve Vídni. Ten problém byl politický tlak, kdy se to přestávalo vedení, zejména z toho politického důvodu, líbit. A mám dojem, že mu povolení k pobytu v Rakousku vypršelo někdy kolem 87. roku. A samozřejmě, že on, když viděl ten úspěšný program a všechny potenciál a ty možnosti, které měl v té atomové agentuře, no tak samozřejmě to rozhodování bylo poměrně jednoduché a rozhodl se, že zůstane v Rakousku. Měl diplomatický pas a podařil se mu nějak převést celou rodinu, takže s celou rodinou emigroval v tom 87. do Rakouska a vlastně se mohl vrátit až po 89. Takže další kontakt s Novákem už byl takový pololegální. Já jsem platil na ústavu za černou ovci, protože jsem ho bránil. Všichni věděli, jak moc těsně jsem s ním spolupracoval, ale pořád jsem měl to štěstí, že jsem mohl dělat to, co mě bavilo a to, co jsem chtěl. No a pan doktor Novák samozřejmě v okamžiku, kdy zjistil, že to umím, že to jde, tak mě potom poslal do Zambie. To už bylo trošku horší na severu Zambie, tam byl konflikt u hranic a tam už se dával hodně velký pozor a nebylo to úplně příjemné. Tam jsem bydlel v domě, který měl vysokou bránu, 24 hodin hlídání a v autech se jezdil vždycky tak, že museli jet 2 auta, nikdy nejenom jedno. Na červenou se nezastavovalo, protože by okamžitě do toho auta někdo vlezl, takže tam to nebylo tak příjemné. Ale zase jsem se mohl podívat do Livingstonu a na Viktoriny vodopády. Takhle jsem ještě byl několikrát pomáhat, ale to už se vlastně blížil 89. rok. Já jsem byl vlastně v Ghaně, v Zambii, v Ghaně znova, takže jsem 89. prožil v Africe. Tam jsem si to naplánoval tak, že přijdu na Vánoce domů. Takže v listopadu jsem samozřejmě byl tam. No a dodnes si pamatuju, zase nebyl internet, tak jsem poslouchal BBC a samozřejmě jsem byl nadšený z toho, co se děje, ale hlavně, jak jsme byli důležití. Prostě první den bylo BBC Headlines a první zpráva bylo Česká republika. Na druhý den Maďarsko, na třetí den Východní Německo a pořád okolo. Takže vlastně najednou jsem přijel úplně do něčeho jiného. Bylo vidět, jak panuje trošku nejistota, kdy lidi trošku ještě nevěděli, kdo co, kdy, kde a kam. No ale samozřejmě to znamenalo radikální změnu a najednou ty možnosti v práci, ve výzkumu se totálně změnily, najednou to bylo všechno úplně jinak. Samozřejmě, že 89. rok znamená totální změnu, najednou se všechno znova etablovalo. Pokud jde o výzkum, tak samozřejmě jsem chtěl pokračovat v tom, co jsem dělal a ty možnosti jsem k tomu měl, takže jsem se o to snažil. Ale v té době už jsem více méně se dostával na jakousi úroveň, pokud jde o tu metodu měření obsahu DNA nebo velikosti genomu u rostlin, u cytometrie. Zároveň jsme rozpracovávali metody analýzy chromozomů, počet a struktura chromozomů jako odraz té dědičné informace. A moje velká touha byla obě tyto oblasti spojit, protože to byly vlastně tak trošku odlišné oblasti. Ta cytometrie je nějaká cytochemická metoda, používám nějaký přístroj, něco měřím. U té mikroskopie, u těch chromozomů, barvím chromozomy, počítám, dívám se mikroskopu, já jsem to chtěl spojit. Nebyla to úplně originální myšlenka, něco podobného dělali Američané u člověka, ale já jsem to chtěl dělat u rostlin. Pokoušelo se o to několik málo laboratoří jinde ve světě, ale ti neuspěli. Ale já jsem samozřejmě chtěl. A moje velká výhoda a štěstí bylo, že jsem měl, řekněme, ten trénink, ten klasický trénink v cytogenetice. Takže počítal jsem chromozomy a já jsem si řekl, že ty chromozomy budu izolovat z kořenových špiček. To byl pro mě přirozený materiál. Já jsem ty chromozomy tam vždycky viděl, já jsem je tam vždycky analyzoval. Ten problém byl, že to nešlo. Takže věnoval jsem obrovské úsilí vypracování té metody, zkoušel jsem všechno možné, systematicky naprosto, a jak už to bývá, až ta poslední varianta zafungovala. Takže to byl ten jediný moment heuréka, když se mě zeptáte v mém životě v 90. roce. Najednou jsem se podíval do mikroskopu a tam ty chromozomy plavaly a bylo jich tam nepočítaně. Byly v kapce a všechny pěkně volné, krásně nerozbité, takže jsem měl chromozomy. Ty chromozomy jsem zanalyzoval na tom primitivním průtokovém cytometru, věděl jsem, že ten vzorek se hodí pro průtokovou cytometrii, no a tím to skončilo, protože vlastně ta práce by byla celá na nic, kdybych ty chromozomy nemohl třídit, protože idea celého toho projektu spočívala v tom, že každý ten chromozom natřídím do jiné zkumavky. Třeba genom člověka je rozdělený na 22 chromozomů a pohlavní chromozomy, takže bych měl třeba chromozom 1 v jedné zkumavce, chromozom 2 ve druhé zkumavce, chromozom 3 ve třetí zkumavce, a tak jsem to chtěl i u rostlin. Chtěl jsem tu dědičnou informaci rozdělit na jednotlivé chromozomy, což by velmi usnadnilo analýzu dědičné informace. Kromě jiného. No ale to jsem nemohl, protože já jsem takový sorter neměl. Já jsem měl jenom ten analyzátor, jednoduchý. Takže jsem samozřejmě byl v kontaktu se Sergio Lucretim, hned jsem mu napsal, že mám vzorek, Sergio řekl, pošli, zkusíme, já jsem poslal, a nešlo to, protože ten vzorek to nepřežil, ten transport. Takže jediný další krok byl logicky, musíš do Itálie. No a to bylo po 89., takže už chyběly jenom peníze, Sergio zehnal nějaké kratší stipendium na 2 na 3 měsíce, přijel jsem tam, protože jsme byli opravdu jak rodní bratři, to bych měl říct, že se Sergio v podstatě to je jeden z nejlepších vůbec přátel celoživotně, tak já jsem přijel do laboratoře a vlastně celou tu metodu jsem tam zavedl u Sergia v Itálii. To, co bylo důležité, bylo, že tam byl ten cytometr, který uměl i třídit, takže vlastně poprvé jsme třídili chromozomy rostlin, v tom jsme zůstali jediní na světě, to už ti všichni ty pokusy opustilo, no jim to moc nefungovalo, tak to vzdali, takže vlastně jsme byli jediný tým, jediní, kteří něco takového uměli a byli jsme schopni vytřídit chromozomy a dělali jsme to na bobu koňském, ten jsem si vybral jako model. A ten Bob byl výborný model, má velké chromozomy, existují u nich nějaké zvláštní materiály, které se jim potom hodili, takže měl jsem metodu, tu jsem teda musel vydřít, ale měl jsem výborný model, takže na tom jsme to udělali. No a do toho období ještě pořád spadá období, kdy jsem trošinku pokračoval s měřením DNA. Ta cytometrie mě na rozdíl od všech jiných metod umožňovala velmi rychle změřit obsah DNA v buňkách. To znamená velikost dědičné informace. Na první pohled to vypadá jako jednoduchá informace, která není potřeba, ale ona má celou řadu praktických dopadů. Představte si, že chcete přečíst dědičnou informaci nějakého organismu. Navrhujete projekt a první, na co se vás všichni zeptají, je, jak je ten genom velký, protože to bude znamenat množství práce a peněz. No a jak to zjistíte, než tím, že změříte velikost genomu? Takže to je cytometrie. Když bude šlechtitel chtít zdvojnásobit dědičnou informaci, tomu se říká poliploidizace, a spousta okrasných rostlin jsou poliploidi, no tak my to ošetříme nějakou látkou. U některých se to povede, u některých ne. A tím cytometrem velmi rychle změřím, jestli ta rostlina má zdvojnou dědičnou informaci nebo ne. Takže pro toho šlechtitel to je naprosto zásadní informace. Bezsemenné, například melouny, bezsemenné rostliny jsou triploidní. Něco mezi normálním a zdvojeným. To se zase dá krásně tím cytometrem měřit. Či ta cytometrie, jenom když zůstanu toho měření DNA, má obrovské spektrum aplikací, a to nemluvím o botanice a taxonomii a systematice. Tu metodu samozřejmě převzali, anebo ji použili, nemůžu říct přímo třeba od nás převzali, ale my jsme samozřejmě přispěli, my jsme byli někde na těch začátcích, botanici. Představte si, že máte louku, na které roste nějaký druh květiny, a máte podezření, že nejsou všechny stejné. No a teď, kdyby měl člověk počítat chromozomy u každé, to je téměř nereálné. Takhle počítat chromozomy u tisíce rostlin nejde. Já vezmu cytometr a těch rostlin mám několik set za den, takže jsem schopen měřit tisíce rostlin a najednou se jakoby otevřou oči tomu taxonovi nebo systematikovi a najednou on vidí, jakou tam má diverzitu, o které vlastně vůbec nevěděl. Takže ta cytometrie, to vlastně měření DNA, vůbec nemluvím o chromozomech, měření DNA má obrovské spektrum aplikací od základního výzkumu, přesekvenování genomů, šlechtění, manipulace, přišlechtění až po botaniku, taxonomii, systematiku, ochranu přírody, protože díky cytometrii našli v Krkonoších nějaký genotyp, nějakou rostlinku, která byla chráněna a vůbec neměla být, protože to byl hybrid, a naopak to, co mělo být chráněno, chráněno nebylo. Takže těch aplikací je celá řada. Z toho mám obrovskou radost. Já, když jsem začínal s cytometry, jsem si toto nikdy neuměl představit, kam až to jednou dospěje. Já jsem vlastně ještě i po 89. měl ten primitivní průtokový cytometr a nebyla nějaká velká naděje koupit něco většího, dražšího, samozřejmě těch peněz není nikdy dost. Ale na druhé straně jsem věděl, že jestli nebudu mít lepší přístroj, tak přestanu být konkurenceschopný. A nevěděl jsem, jak z toho ven. Takže jsem se snažil získat nějaký lepší cytometr a peníze jsem na to neměl. No tak já už nevím, jak jsem se dostal do kontaktu s panem profesorem Gédem, který vlastnil firmu, která vyráběla cytometry. Byl to vědec, který de facto se donutil vyvinout cytometr a používat ho, protože on byl radiobiolog a zajímalo ho poškození lidské DNA nebo lidské dědičné informace zářením. A dělal to podobně, jak já u těch rostlin, že měřil jadernou DNA, množství DNA. A on opravdu vyvinul průtokový cytometr, který měl nejlepší rozlišení v té době a pak si už udělali firmu a vyráběl ty cytometry. No a to bylo přesně, co bych chtěl. A já jsem mu asi postěžoval, nebo zeptal jsem se, jestli třeba nemá nějaký vyřazený cytometr nebo nějaký poškozený, že bych si ho třeba půjčil nebo tak. A on, když viděl ty naše publikace, tak asi si řekl, že nejsme zase tak úplně jako nějaká Bčka, zase tušil, že peníze nemáme. No tak mě pozval, že ať přijedu a že se nějak domluvíme. Tak já jsem přijel do Mainstru a byl jsem u něho v laboratoři, tam jsme měřili. Mimochodem dosáhli jsme nejlepšího rozlišení, které kdy kdo dosáhl, máme to publikované. Měření obsahu DNA s nejvyšším možným rozlišením. Bylo to proto, že on měl ten přístroj tak vyladěný a tak nakalibrovaný, že to asi nikdo jiný nemá. Takže to bylo jedno plus. A minus bylo, že jsem si tam dovezl i chromozomy a on měl nástavec na třídění pro ten cytometr a s tímto třídění stejně nešlo, takže chromozomy šly jakoby bokem, takže šlo o tu DNA pořád. No a na konci mi řekl, že mi ten cytometr jeden půjčí. Takže on mě půjčil funkční cytometr, v té době to stalo přes 2 miliony korun. Jenže já jsem tam byl autobusem. Takže naprosto neuvěřitelně. Já jsem ten cytometr dovezl autobusem do České republiky. Já jsem to i proclil na hranici a dovezl do Olomouce. A ten cytometr jsme tady měli a díky němu jsme se samozřejmě posunuli mnohem dál, protože to bylo na tu dobu špičkové vybavení, naprosto bezproblémové. Měřili jsme, udělali jsme ještě několik zásadních prací, které jsou vlastně dneska považované za standard, takhle to všichni dělají, v té době se to třeba nevědělo. Vzalo to ale špatný konec. Ten cytometr jsme utopili během povodně v 97. Takže až do roku 97 jsme v Olomouci mohli chromozomy izolovat, analyzovat, ale nikoli třídit. A ten hlavní důvod, proč jsme to celé dělali, bylo právě to třídění, protože takhle jsme chtěli genom rozdělit na menší části a tím usnadnit mapování genů, hledání genů a posléze i sekvenování. Takže pořád jsme byli kulhaví, pořád na jedné noze to stálo celý ten program. No a v tom 97. nebo 6. se naskytla možnost podat velký projekt. To byly velké projekty, do kterých se dala zařadit nákladná investice. No tak to jsme si řekli, že bychom to zkusili a že bychom tam dali ten sorter. To bylo někde opravdu mezi 12-15 miliony korun, to už si nepamatuju, opravdu velká částka. No a tak jsme ho tam navrhli. Ale když jsem to tam, ten projekt navrhoval, dostal jsem strach z té odpovědnosti. To třídění to samozřejmě byl nový směr, kde my jsme slibovali něco dál, to bylo cesta do neznáma. Já jsem to chtěl. Ten můj sen byl využít tříděné chromozomy pro molekulární analýzy. Takže ten přístroj jsme tam dali, my jsme ten projekt dostali a ten cytometr jsme instalovali někdy na jaře 97. roku, kdy jsme museli k tomu upravit celou laboratoř, chlazení. Byl to ještě pořád ten cytometr toho klasického typu, velké razory výkonné, 10 kW spotřeba, 10 000 litrů vody denně chladící, kvůli tomu jsme vykopali studnu, aby jsme neplýtvali pitnou vodou. Všechno se muselo nachystat. To jsme všechno udělali a blížily se prázdniny. Já jsem se 1. července 97 stal vedoucím pracoviště. A 9. července přišla povodeň. Takže jsem další krok v kariéře zahájil teda hodně stylově, protože už pár dní předtím pršelo, takže se trošku vědělo, že se něco děje na severní Moravě, tak bylo logické, že se něco dělat musí, tak jsme volali na civilní obranu. Jenomže tam jsme doplatili na změny po 89., kdy se tohle všechno rozbilo a nic pořádného nedali dohromady. Říkám, tak mě řekněte, co máme čekat, kolik té vody. Já si pamatuju dodnes, nebyli schopni nic. Možná se trošku báli odpovědnosti, nevím, prostě mi neřekli nic. Smůla byla, že v roce 91 jsme měli asi půl metru nebo čtvrt metru vody na našem pracovišti. Takže já jsem si povedeň představoval jako půl metru vody. Takže jsme nevěděli nic. To je holá situace. Věděli jsme, že se něco děje. Takže domluvili jsme se, že dáme všechno do výše minimálně 1 metru. Takže co šlo dát, všechny přístroje, všechny se dali do metrové výšky. A řekli jsme, že jsme teda připraveni. A když teda mělo dojít k nejhoršímu, ten den, kdy opravdu bylo jasné, že se něco může stát, tak já jsem ještě volal na ústav. My jsme mývali, dodnes máme noční služby. Štěstí bylo, že tu dobu, ten den, tu noc, tu službu měl pan Papoušek, což byl bývalý plukovník, vysloužilý. Slušný, hodný člověk, poctivý, pracovitý, vždycky byl dobré nápady, co ještě můžeme vylepšit. A já jsem mu volal někdy večer, kolem 10. 11. Jak to tam vypadá? No, jako dobrý, všechno dobrý, no. A cítil jsem, že bych chtěl, abych přijel. Tak já říkám, Maruše, ženě, prosím tě, já jedu na ústav, přece jenom já tam radši s něma budu. Já tě nenechám, ne, já jdu s tebou. Tak říkám, dobře, tak pojedeme spolu. No, tak jsme přijížděli k ústavu. Já jsem chtěl vjet do ústavu autem. A Maruška trvala na tom, že to auto necháme na kopečku. U benzínky, která je o mnoho metrů výš než náš ústav. Tak se skřípením zubů jsem souhlasil. No tak jsme přišli na ústav, byli jsme tam s panem Papouškem a rád vzpomínám na to, jak on byl ten velitel, teda vždycky. Ten náš ústav, to pracoviště, které bylo vyplaveno na ulici Sokolovská, je řádově 100 metrů, 200 metrů od řeky Moravy. A všichni čekali, že ta povodeň přijde z řeky Moravy, že se vylije z koryta. No tak bylo logické, že budeme hlídat řeku Moravu a podle toho teda se zařídíme. Tak jsme každou hodinu chodili dívat se na řeku Moravu. Řeka Morava byla metr, metr a půl pod břehem, tak jsme prostě byli klidní, říkám, no tak snad to tak jako přežijeme. No a teď najednou, někdy kolem té 3., 4. ráno, něco jak zemětřesení, úplně tak jako burácení, úplně něco divného, to jsme věděli, že je zlé. Jo, najednou kolem všude voda, kolem té budovy. Slyšeli jsme nějaké takové hřmění, burácení, prostě naprosto neznámý zvuk. V tom šeru už jsme viděli, že začíná přibývat vody kolem z okna. No ale pořád dobré, a protože v 91. roce tam té vody bylo 0,5 metru, tak jsem říkal, to ještě máme rezervu, to snad ještě dobře dopadne. Hlavně jsme ale si nějak uvědomili, nevím, jak jsme na to přišli, že ta voda vůbec nepřichází z řeky Moravy, že se nevylilo koryto. A ta voda přichází od někud jinud. A to byl celý podraz té povodně. To prostě nikdo nečekal. Ta voda už se valila krajinou a to bylo obrovské jezero, které se posunovalo a vzalo nás to odzadu. Vzadu jsme měli kompost a ty sekce jsme měli oddělit traverzama. To bylo železo, které mělo 20 cm. Ty traverzy byly ohnuté posléze po té povodně. Prostě ta voda to měla obrovskou sílu. Takže se valila ze všech stran na nás, to vůbec nešlo z řeky Moravy. A pak už začaly plavat truhlíky kolem toho a začaly plavat takové ty divné věci pod oknem a ta voda pořád stoupala. Co dál? Je zle. Tak jsem říkal, nic, půjdu otevřít bránu, kdyby pro nás někdo jel. To jsem nevěděl, kam až se ta voda dostane. Vyšel jsem z budovy a zbaběl jsem se vrátil po pár metrech, protože to už bylo víc než 0,5 metru vody a to byl tak silný proud, že jsem opravdu dostal strach, že mě to strhne. Tak jsem šel zpátky. Na ústavu jsem byl já, manželka, a byla tam ještě Ornella Cardellini z Itálie na stáži. A pan Papoušek zavolal do jedné místnosti. Ta jedna místnost byl samozřejmě citometr, ten jediný jsme nemohli zvednout metr do výšky. To byl obrovský přístroj. Tam jsem říkal, nic, tak půjdeme k citometru a budeme vylívat tu vodu oknem ven. Tak jsme to taky dělali. A ten podraz, další zrada toho osudu bylo, že ta voda tekla spodem. Všema těma škvírama, to je opravdu zrada jak v tom horodu nějakým, kdy prostě najednou člověk ztrácí naději. Další dobrou věc, kterou jsem udělal, bylo, že dokud ještě šly telefony a elektřina, tak jsem zavolal kolegyni, že jsme na ústavu, aby aspoň někdo věděl, že tam jsme, když se valí ta voda, protože jinak to fakt nikdo nevěděl. Takže jsem ji zavolal a to jsem udělal v pravý čas, protože za chvilinku vypl proud. Samozřejmě zkrat. A my jsme měli zabezpečovací zařízení a to, když se vypne od elektřiny, tak samozřejmě spustí, protože nějaký zloděj asi přestříhl drát. Takže tam byla tma, voda a do toho siréna. Bylo to opravdu jak z hororu. A ta voda pořád stoupala, takže já už jsem se pomalu potom vzdával i toho citometru, to už nešlo ubránit, pak už šlo spíš o život. Tak jsme dali stůl k oknu a stoupili jsme si na stůl. A teď ta voda stoupla tak, že už jsme měli vodu i na tom stole. No a zase se zvedla krásně italština. Ta Ornella neuměla plavat a teď kolem jí všechna ta voda. Že ona byla naprosto vyděšená, co má dělat, tak italština pomohla. No a naštěstí, ta Jarmila to opravdu někde řekla, ta kolegyně, takže věděli, že tam jsme. A když ta voda vystoupla někde nad parapet, kdy už tam byla voda i na tom stole, ale ještě pořád dost, aby jsme byli vlastně celý téměř suší, tak přijeli už záchranáři na gumovém člunu a odvezli nás. No a ta voda stoupala řádově asi do 3 metrů. Takže to pracoviště bylo přízemní, takový atriový styl, to bylo celé zaplavené až po strop v principu. Čili totální katastrofa, ale zvládli jsme to všechno dobře, no ale samozřejmě ten první šok byl teda totální. No a pak teda co dát? Někteří teda zbabili, už to vzdávali, říkali jako konec, končíme, už nic nebude. No tak já jsem doufal, že to nějak zvládneme. No a tam se zase projevila trošku moje naivita, ale já jsem si myslel, že povodeň znamená, že ty věci namoknou, že budou trošku od vody, že je vysušíme a že dobrý. No já jsem nevěděl, co dělá povodeň, nestojím a dnes říkám, že dvakrát v životě tohle člověk nemůže v psychickém zdraví přežít. Takže až jsme se tam dostali po těch 14 dnech do budovy, tak to bylo, jak kdyby tam řádil nějaký šílenec, protože ta budova byla vlastně jak akvárium, takže všechno plavalo. Všechny skříně byly vzhůru nohama, ledničky plavaly, ono to všechno v té vodě plavalo. Takže to bylo mechanicky poškozené, dřevo navíc napuchřelé, takže roztrhané a bahno. Úplně nejhorší ze všeho bláto. Spousta věcí byla zničena, nepoužitelná, s tím se nedalo prostě nic dělat. Nicméně jsme to zachránili hodně, takže my jsme to začali hned organizovat. Pronajeli jsme si třídu, místnost ve škole zemědělské, která je relativně blízko a nebyla zaplavená. No a tam jsme se scházeli v jedné místnosti v montérkách. Byl to heroický výkon, musím říct, sami od sebe, že jsme se o sebe postarali. Měli jsme jeden půjčený mobil a jeden prázdný poznámkový zešit. S tím jsme začali. A začali jsme obtelefonovávat opravny, který by nám opravili ty přístroje, no ale hlavně jsme začali vyřizovat rekonstrukci pracoviště. A náš udržbář přišel za mnou a hanácky říká, poslouchejte, vy byste si měl domluvit nějakou firmu na opravu. A teď samozřejmě myslíte na to, jak zachraňujete publikace nebo časopisy nebo přístroje, a on za mnou přijde ze stavební firmou. A on říká, no všichni budou opravovat, ty stavební firmy budou vyprodaný, jako vy už nikoho neseženete, kdo by vám to opravil, protože samozřejmě ta budova byla nasáklá. Tak díky němu jsem šel hned za stavební firmou, která nám už předtím dělala opravy, takže jsem je znal, věděl jsem, že se na ně můžu spolehnout. A díky tomu jsme to opravdu udělali, čím jsme to pracoviště vyklidili. Samozřejmě všechno okem, všechno muselo jít ven, na holej zdí, vyschnout. Firma opravila omítky, vymalovala, přestavila, udělala všechno a vánoční večírek jsme slavili už tam. A ani jsme nakonec nezničili tolik přístrojů, kterých jsem si myslel, a zase to jsem vděčný těm, kteří tam byli. Všichni jsme to nádherně zvládli, objednali jsme firmu, firma odvezla, opravila. A mám dojem, že jsme zničili nebo vyřadili opravdu velmi málo přístrojů. Ten citometr se samozřejmě odepsal. Ten citometr je tak složitý přístroj, to je v podstatě jak letadlo. Ta firma řekla, že by to opravila, ale že nikdy nemůže zaručit, že zase další kousíček někde se pokazí a další kousíček. Firma se zachovala, ale tak jako málo která, dala nám za nějakou symbolickou cenu nový citometr. Takže jsme to nakonec všechno dali dohromady a opravdu jsme byli schopni znova to rozjet. Ale bylo to díky teda důvěře vedení a nasazení všech těch kolegů, protože ty fotografie, to je opravdu apokalypsa. To když člověk vidí ta chodba, jak je to tam napříč ty skříně, je to všechno tma černé od blata. Stejně jsem spoustu věcí ztratil, třeba celou kartotéku, celou literaturu vlastně tenkrát. Sbírku separátů publikací vědeckých, to se zničilo.